Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi, 27 octombrie, la microfon Alexandru Canțăr și Ala Ceapai, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi, iarna a făcut deja o razie scurtă prin nord, lăsând urme de zăpadă peste peisajul obosit de toamnă. Timpul este tot mai prielnic pentru așa ceva, pretutindeni, rece și umed. Ploile ușoare, așteptate aproape peste tot, vor adăuga straturi de cenușiu peste verdele cam ponosit de acum.
Sunt așteptate temperaturi de 4-5 grade între Briceni și Râbnița, în zona centrală, incluzând capitala, până în raioanele ca Ștefan Vodă și Căușeni, prognoza arată 6-7 grade, iar în sud, de la Leuva spre Vulcănești și Cahul, se vor înregistra 8-9 Celsius.
Cum e să născocești restricții ca după asta să le anuleze în mod eroic? Un regulament al Consiliului Superior al Magistraturii, intrat în vigoare, regulament care face mai anevoios sau poate compromite în totalitate accesul jurnaliștilor la ședințele de judecată, ar urma să fie modificat. O promisiune în acest sens vine tocmai din partea autorilor regulamentului după un protest al organizațiilor de media. Amănunte și explicații la această temă peste câteva minute în convorbirea cu directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan se întreabă ce e cu panourile stradale apărute de curând în capitală, cu mesaje care îndeamnă să meditezi la fericire. În partea a doua a emisiunii ascultați și jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, care scrie despre un an de la tragedia din Clubul Bucureștean Colectiv.
Dar începem ca de obicei cu buletinul de știri, redactat și prezentat astăzi de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Candidatul Partidului Democrat la președinție, Marian Lupuș, a anunțat ieri retragerea din cursa electorală. Candidatul Partidului Popular European, Iurie Leanc, a anunțat pentru astăzi o conferință de presă. Iar președinta Comisiei Electorale Centrale a precizat că o retragere făcută atât de târziu trebuie acum aprobată de Curtea de Apel Chișinău, dar că în principiu nimeni, desigur, nu poate forța un candidat să rămână în cursă dacă nu vrea. Iar la Bruxelles a avut loc reuniunea miștilor apărării NATO, la care s-a decis ca de la începutul lui 2017 să se pună în aplicare măsurile de întărire a prezenței militare alianței în țările din flancul estic. Acestea sunt titlurile dimineții. Președinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, a declarat că retragerea unui candidat din cursa electorală ține de, citez, voința concurentului electoral, care nu poate fi stabilită de o normă juridică. Cum însă codul electoral prevede că un candidat nu se poate retrage printr-o declarație scrisă depusă mai târziu de 7 zile, va fi la latitudinea Curții de Apel Chișinău acum să accepte sau nu retragerea benevolă din cursa prezidențială a unui candidat, a mai declarat Alina Rusu pentru Realitatea.md. Marian Lupu, candidatul Partidului Democrat în cursa prezidențială, a anunțat miercuri că se retrage, deci cu numai 4 zile înainte de vot. Lupu a explicat că a luat această decizie pentru a mări șansele oricărui candidat pro-european în fața socialistului Igor Dodon, dat fa vorbit clar de toate sondajele de opinie. Joi este așteptată și o declarație a candidatului Partidului Popular European, Iurie Leanca. În acest context, Maia Sandu, lidera PAS, rămâne, se pare, singura candidată pro-europeană cu șanse mari în fața lui Igor Dodon. Iurie Leanca s-a declarat miercuri seară surprins de decizia lui Marian Lupu de a se retrage din campania electorală în favoarea Maiei Sandu. Mai devreme, surse din anturajul său declaraseră că Leanca ar fi decis să se retragă, dar în fața reporterilor, fostul premier a spus că mai are nevoie de timp. Avocatul poporului Mihail Cotorobai a depus o sesizare la Curtea Constituțională în legătură cu asumarea de către guvern a legislației care pune miliardul furat pe umerii cetățenilor, informează jurnal.md. Ombudsmanul se arată îngrijorat că această hotărâre ar putea diminua, pe termen lung, bugetul asigurărilor sociale și medicale, iar în consecință vor fi afectate bunăstarea și calitatea vieții cetățenilor. Decizia de luna trecută a guvernului Pavel Filip a fost obiectul mai multor contestații, mai ales din partea opoziției politice, dar guvernul a spus mereu că plata din bugetul de stat a miliardului furat este inevitabilă și a dat asigurări că cetățeanul de rând nu va resimți povara răscumpărării datoriei publice. După prima zi a reuniunii miniștrilor apărării NATO la Bruxelles, secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg a salutat din nou decizia Canadei, Germaniei, Marii Britanii și Statelor Unite de a conduce câte un batalion care va fi staționat prin rotație în țările Baltice și Polonia, într-un semn clar al sprijinului pentru țările din flancul estic. Desfășurarea acestor trupe fusese decisă la summitul NATO de la Varșovia din iulie și va avea loc cu începere din 2017. Miercuri s-a discutat și întărirea prezenței NATO în zona Mării Negre cu o brigadă multinațională care va fi organizată de România. Secretarul general al Alianței a mai declarat că se examinează și posibilitatea întăririi prezenței în aer și pe mare. Printre țările care vor participa la efortul militar din zona Mării Negre se numără Canada, Germania, Olanda, Polonia, Turcia și Statele Unite, a mai declarat Jens Stoltenberg după prima zi a reuniunii miniștrilor apărării din țările NATO. Totodată, Marea Britanie a spus că va trimite în 2017 avioane de luptă în România, relatează agenția Reuters. Deși părăsim Uniunea Europeană, vom face și mai multe ca să asigurăm flancurile sudic și estic al NATO, a spus ministrul britanic al apărării Michael Fallon la reuniunea de miercuri cu colegii din NATO. El a adăugat că avioanele Typhoon vor fi trimise în România ca să patruleze deasupra Mării Negre, inclusiv ca măsură de sprijin pentru Turcia. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știrile orice oră găsiți, bineînțeles, la europalibera.org.
La ora 14, colega noastră, Valentina Ursu, vă dă întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Eu și votul meu. Din sumar, opinia ale locuitorilor capitalei despre retragerea din cursa democratului Marian Lupu, cum sunt văzute ultimele evoluții din campania electorală în diasporă, un punct de vedere din America și altul din Italia.
Nu mai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că nu are frică Dumnezeu și nu-l cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm destoinul Brăcea prezident.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Pentru cine a deschis mai târziu aparatul de radio, ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ala Ceapai și Alexandru Canțâr. Cum spuneam mai devreme, invitatul nostru este astăzi directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei. Domnule Macovei, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Macovei! Așadar, un regulament al Consiliului Superior al Magistraturii privind accesul în instanțele judecătorești a trezit în mod firesc îngrijorarea unor organizații neguvernamentale și redacții ale instituțiilor mass media, pe motiv că impune ceea ce a fost calificat ca restricții abuzive contrare practicilor europene în domeniul accesului la informație, accesului presiei în instanțele judecătorești. Mai simplu spus, în plin avânt de reformare, sistemul judecătoresc îngreuiază accesul jurnaliștilor la ședințele de judecată într-un mod străin practicilor europene. Acum că este în vigoare, cum acest regulament înrăutățește accesul, pe înțelesul tuturora, înrăutățește accesul mass media la ședințele de judecată?
Efectiv, prin faptul că se introduc restricții suplimentare pentru reprezentanții instituțiilor mediatice, care trebuie de acum încolo să prezinte, în primul rând, o cerere în formă scrisă cu 24 de ore înaintea începerii unei ședințe de judecată pe care își dorește instituția media respectivă să o mediatizeze. Ar trebui să vină jurnaliștii nu doar cu legitimația, dar și cu buletinul de identitate și, culmea, cu o copie a acestui buletin, care ar trebui, nu știu de ce, să fie parte cumva pusă la dosar. și alte lucruri care per ansamblu vor îngreuna activitatea jurnaliștilor în instanțele judecătorești din Moldova, care și până acum nu a fost deloc facilă. Luați în ansamblu, sigur că ne-am revoltat de acest regulament, mai ales că se investesc foarte mulți bani, inclusiv din partea donatorilor din Europa, pentru reformarea și transparentizarea sistemului judecătoresc din Moldova, însă ceea ce se întâmplă la noi, numai transparență nu este.
Dar ce este? Da.
Domnule Măcoveda, în ce logică credeți că a fost urmărită de cei care ar dori să decidă dacă îngăduie sau nu unui jurnalist să asiste la un proces sau altul?
Sunt departe de gândul că și-au dorit să faciliteze o mai bună acces a jurnaliștilor în instanțele de judecată. Din spusele unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, s-a dorit să se evite îmbulzeala în instanțele de judecată. Stați puțin, dar îmbulzeala nu în felul acesta se evită. Pentru asta trebuie ca instanțele de judecată, în procesele de maximă rezonanță, în primul rând, să aibă grijă ca ele să aibă loc în săli mai spațioase și nu cum se întâmplă în acest moment, când cele mai importante dosare sunt judecate în cabinetele judecătorilor, care sunt foarte, foarte mici, și acolo nu încap nici barem părțile în proces, ca să nu mai amintesc și de alți reprezentanți și de interesul firesc al mass mediei pentru aceste procese. Totodată, ceea ce spune Consiliul Superior al Magistraturii, că ar fi nevoie, vezi, Doamne, de o evidență, ce fel de evidență, de ce asta trebuie să se întâmple într-o țară care își reformează sistemul judecătoresc pentru a-l pune în serviciul cetățeanului. Da. Noi am spus în acea declarație că aceste restricții nu doar îngreunează activitatea instituțiilor mass media, dar afectează și dreptul părților, justiciabililor, la un proces corect. Ori, dacă, în special în dosarele de rezonanță, mass media asigură o presiune publică, dacă vreți, și o informare corectă despre proces, ceea ce este parte a unei democrații în justiție.
Dar de ce să adopți niște condiții în egală măsură, cum se spune în declarație, absurde și ridicole, ca apoi să vrei să le anulezi, evident, după consultări, să promiți că le anulezi după consultări publice și după...
Deci, asta, după mine, arată inconsecvența activității Consiliului Superior al Magistraturii. Vă amintesc anterior și alte asociații obștești din domeniul justiției, a celor care se ocupă de reforma judiciară din țara noastră, au semnalat în câteva rânduri lipsa de transparență în activitatea CSM-ului. Exact asta s-a întâmplat și acum, elementar, din moment ce adopți un regulament care vizează un număr mare de instituții mass media și vrei să declari că ești în plină reformă și asigurarea unui proces mai transparent, consulți acest regulament. Ceea ce s-a întâmplat în cazul despre care vorbim acum, numai consultare nu a fost, pentru că a existat o ședință, mi-aduc aminte acum aproximativ un an, în cadrul căruia s-a spus că va exista un asemenea regulament, ulterior și din spusele altor colegi din redacțiile relevante, cele care fac investigații jurnalistice, care merg tot timpul în instanțele de judecată, care manifestă interes pentru dosarele de rezonanță, nu a existat astfel de consultări. În rezultat, avem un document intrat în vigoare deja prin publicarea în Monitorul Oficial, care a trezit revolta firească a profesioniștilor din domeniul media, iar după reacțiile noastre, înțeleg că această instituție, Consiliul Superior al Magistraturii, a retras de pe site acest regulament. Asta nu înseamnă însă că el nu este în vigoare. Ori a avut loc actul publicării în Monitorul Oficial și intrarea lui oficial în vigoare. Noi cerem în continuare ca instituția care l-a adoptat, Consiliul Superior al Magistraturii, să abroge acest document și să inițieze consultări cu jurnaliștii care merg în instanță, cu instituțiile media interesate de acest subiect.
Dar, la modul practic, CSM-ul poate să anuleze acest regulament? În ce condiții și cât de repede? Am văzut că cel puțin președintele Consiliului Superior CSJ-ului a promis că va fi revăzut.
Cu siguranță poate să facă. Așa cum a făcut această prostie, la fel poate să-și abroge propria decizie și să revină la acest document. În forma în care este, el nu este acceptabil sub nicio formă. Iarăși îmi cer scuze pentru această expresie, dar este important ca Consiliul Superior al Magistraturii să manifeste o reală deschidere și nu una doar pe hârtie în elaborarea unor documente care vizează transparența actului în justiție.
În declarația ONG-urilor cu acest prilej se face apel la reprezentanțele străine care oferă finanțare pentru reformarea sistemului judiciar, deci să ia act și să intervină oarecum, nu e cam târziu și ineficient de vreme ce banii pentru primeniri în domeniul parcă s-ar fi cheltuit deja?
Nu s-au cheltuit, este investițiile contribuabilului european în reformarea sistemului judecătoresc din Republica Moldova continuă pe diferite căi, iar am considerat important să facem acest apel către donatorii Republicii Moldova, tocmai pentru faptul că ei ar trebui să urmărească care este eficiența investițiilor lor în reforma sistemului judecătoresc din Moldova. Suntem convinși că doar dacă vor exista presiuni constante din partea partenerilor de dezvoltare, lucrurile se pot schimba inclusiv în acest domeniu.
Domnule Macovei, dar cum rămâne cu, să zic așa, practicile nepuse, neprevăzute în anumite regulamente care îngrădesc accesul jurnaliștilor la anumite procese de judecată, la cele de rezonanță? Și avem un exemplu comod pe care îl putem aduce, ședințele de judecată în cazul fostului premier Vlad Filat. Aici ce ar fi de făcut?
Noi cu toții suntem martori a unor lucruri, din punctul meu de vedere, revoltătoare, care se întâmplă în sistemul judecătoresc din Republica Moldova, și nu mă refer doar la dosarul fostului premier Filat, care ar fi fost firesc să aibă loc în condiții de maximă transparență și cu ușile deschise și cu accesul presei. Și noi am făcut în câteva rânduri apeluri, din păcate, care au rămas fără răspuns din partea autorităților judecătorești, să deschidă cel puțin parțial accesul la aceste ședințe de judecată. Dar uitați-vă ce se întâmplă în alte procese. La noi, părțile în proces, în special oamenii de afaceri, pot veni în instanța de judecată însoțiți de cărți de corp, iar aceste cărți de corp nu fac altceva decât să împiedice accesul presiei, pentru că noi avem, cum vă spuneam, ședințe în cabinete foarte mici în care încape procurorul, încape avocatul, parte care este în proces, care dacă mai vine și cu bodyguard, nu mai sunt locuri în salele de ședință. Totodată avem situații chiar de-a dreptul ieșite din comun, când reprezentanții instituțiilor de drept din țara noastră bruiază anumite persoane ca să nu facă declarații. Mă refer aici la cazul Platon, care s-a întâmplat relativ nu de mult. Ce se întâmplă în sistemul judecătoresc din Republica Moldova? De ce există aceste fenomene pe care ar trebui, în mod logic, Consiliul Superior al Magistraturii tocmai să ia măsuri pentru ca astfel de situații să nu se mai întâmple? În loc să ne așteptăm, și este firesc pentru noi să ne așteptăm ca această instituție să asigure o mai mare transparență, un acces mai mare al presei, adică și a publicului prin intermediul mass media la instanțele judecătoresc, iată că în instanțele de judecată, iată că se întâmplă tocmai invers. Și asta ne-aș determinat să facem această declarație, din punctul meu de vedere, destul de acidă în raport cu activitatea CSM-ului, care ar trebui să se ocupe de reformă și nu de antireformă în sistemul de sectorul judecătoresc.
Domnule Macovei, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în emisiunea noastră matinală. Domnilor și domnilor, a fost directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. Ileana Giurchescu revine la microfon.
Liderul Partidului Democrat, Marian Lupuș, a anunțat miercuri retragerea din cursa prezidențială cu 4 zile înainte de vot. Președinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, a declarat ulterior că retragerea unui concurent din cursa electorală ține de voința concurentului electoral și că, fiind această retragere mai târziu de 7 zile de la vot, va fi acum la latina Curții de Apel Chișinău să decidă. Tot astăzi este așteptată o declarație a candidatului Partidului Popular, Iulie Leancă. În acest context, se pare că Maia Sandu, lidera PAS, rămâne candidata pro-europeană cu cele mai mari șanse în fața candidatului socialist Igor Dodon. După prima zi a reuniunii ministrilor apărării la Bruxelles, secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg a salutat din nou decizia Canadei, Germaniei, Marii Britanii și Statelor Unite de a conduce cât un batalion care va fi staționat prin rotație în țările Baltice și Polonia, într-un semn clar al sprijinului pentru țările din flancul estic. La Bruxelles, miercuri, s-a discutat și despre întărirea prezenței militare NATO în zona Mării Negre. Cu această ocazie s-a decis că va exista o brigadă multinațională terestră care va fi organizată de România. De asemenea, se discută și posibilitatea întăririi prezenței militare în aer și pe mare. În total, 22 de copii și 6 profesori și-au pierdut viața într-o serie de raiduri efectuate miercuri asupra unei școli din provincia siriană Idlib, din nord-vest, a anunțat UNICEF, punând atacurile pe seama aviației siriene sau a celei ruse. Și un cutremur de pământ puternic cu magnitudinea de 5,4 s-a produs în centrul Italiei la numai 2 luni după ce un seism devastator a distrus câteva sate, omorând 300 de oameni. Seismul de miercuri, produs la ora 19, a fost resimțit și la Roma, chiar la etajele inferioare ale clădirilor. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giuchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți și pe internet la europaliberă.org, dar și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La 7:22, continuăm cu revista presei. Retragerea din cursa prezidențială a candidatului democrat Marian Lupu este cel mai comentat subiect în presă. Marian Lupu și PD evită astfel un eșec rușinos, notează editorialistul Ziarului Național Nicolae Negru. În același articol este înserată opinia editorialistului Petru Bogato, care de curând prezintă o emisiune la una din televiziunile democraților. În opinia lui Bogato, gestul lui Marian Lupu ar fi, citez, cea mai tare mutare din istoria campaniilor electorale de la 1991 încoace și ar da peste cap stratagemele Moscovei de promovare la puterea candidatului pro-rus, mai crede Petru Bogatu. Comentatorul Victor Ciobanu, citat de jurnal.md, consideră că decizia PD ar fi influențată și de factorii externi. El amintește că democratul Plahotniuc ar fi dat asigurări în cadrul unei vizite în Statele Unite că alegerile prezidențiale nu vor fi câștigate de un candidat pro-rus. Citez, dacă Maia Sandu câștigă cu sau fără suportul Partidului Democrat, pentru că e un măr otrăvit până la urmă, atunci Plahotniuc ca și cum s-a ținut de promisiuni. Dacă Dodon câștigă, va avea prilejul să spună că a făcut tot posibilul să câștige candidatul pro-european, punctează Victor Ciobanu. Analistul Iulian Chifu notează pe deschide.md că gestul PD dă imboldul unui trend de coagulare a forțelor pro-europene în turul 2 și că bătălia pentru președinție și pentru parcursul european încă se duce. Scopul urmărit de democrație este de a asigura un vot covârșitor socialistului Igor Dodon, chiar din primul tur de scrutin, sugerează analistul Ion Tăbârță într-un comentariu pentru agenția de presă IPN. În articol este inserată și opinia analistului Corneliu Ciurea, care tratează cu încredere decizia democraților de a o susține pe Maia Sandu. Aici mă opresc, mai multe găsiți în presă.
aceia asta să așa lungi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut de ună pe o stradă din Chișinău un soi de panouri neobișnuite care mi s-au părut mult mai simpatice decât panourile cu publicitate electorală. M-am oprit și chiar m-am holbat preț de câteva secunde la această operă, al cărui mesaj contrasta vizibil cu mesajele ritoase ale candidaților la funcție de președinte. Va să zic că pe un panou galben fixat de un stâlp electric era scris: ce oferă fericire? Unde este fericirea ta? Am aflat ulterior că panouri galbene asemănătoare au apărut și pe alte străzi ale orașului. Spun din capul locului că habar nu am ce indivizi au cheltuit bani pentru așa ceva. Nu știu nici dacă au acordul primăriei. De domeniul evidenței însă e că avem de-a face cu un fapt insolit. Nu prea am văzut în oraș panouri cu dileme existențiale, panouri care să te facă să meditezi la fericire. Altminteri, întrebările astea ar putea fi mult mai utile decât sloganurile electorale pentru cetățenii prinși în iureșul vieții de zi cu zi, care nu prea au timp să reflecteze la soarta lor, numai că e de presupuți. Mulți vor constata că fericirea lor e limitată, e pipernicită sau chiar inexistentă într-o țară în care sărăcie și corupția fac ravagii. Ce scop urmăresc autorii acestor panouri? Să-i facă mai reflexivi pe cetățenii țării? Să-i apropie de lucrurile cu adevărat importante? Să-i facă mai buni pe oameni? Habar nu am. Dar întrebările sunt simpatice. De ce nu am încercat să găsim un răspuns la ele? Dacă însă și aceste panouri sunt, așa cum a presupus un coleg de breaslă, un soi de publicitate electorală camuflată, mă declar captiv al derutei. Să fie și asta oare publicitate electorală? O întrebare care să te facă să te gândești la un partid oarecare? Nici nu mai știu ce să spun.
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Duminică 30 octombrie se întâlnește un an de la tragedia din Clubul Colectiv. În urma incendiului izbucnit în timpul unui concert de muzică rock, au murit 64 de persoane și au fost rănite alte aproape 200, în mare majoritate oameni tineri și foarte tineri. Dintre răniți, unii își continuă și acum tratamentele chinuitoare. Alții s-au recuperat, dar trăiesc cu dureroase sechele fizice și psihice. Consecințele politice ale tragediei de la Colectiv au fost foarte importante, cu prelungiri până în ziua de astăzi. Confruntat cu ample manifestări de protest în București și în alte orașe mari din țară, guvernul Ponta a demisionat, la fel ca și primarul sectorului 4, unde se afla clubul ce funcționa în baza unor aprobări obținute în condiții neclare. Pentru ministrul de interne Gabriel Oprea, demisia a marcat și începutul sfârșitului carierei sale politice. Șocul produs de accidentul de la Colectiv a fost atât de puternic încât partidele au acceptat propunerea președintelui Klaus Iohannis de formare a unui guvern de tehnocrați independent politic, guvernul Dacian Cioloș, care va rămâne în funcție până la alegerile din decembrie. Efectul Colectiv se măsoară și în ce privește eventuale schimbări în sistemul sanitar, precum și modul în care primesc autorizație localurile, restaurante, baruri, cluburi, supuse riscului incendiilor. Normele de securitate a localurilor au devenit mai riguroase și, în urma controalelor, sute de restaurante și cluburi au fost închise. Tragedia de la Colectiv a produs o puternică traumă în societatea românească. Așa cum s-a spus, corupția ucide. Putem adăuga că, în egală măsură, pot ucide și denunțarea și fuga de răspundere. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la acest final de emisiune matinală.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 14 difuzăm emisiunea Eu și votul meu. La 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai,
Alexandru Canțăr, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi pur și simplu minunată în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.